እሽም ሁሉን ሰነጋ ቪኦኤ ኦሮሞ ጨቃሶ ጅርተን ቪኦኤ ኦሮሞ ወጣታት ጀማታ ገልገል ሰዓት ለማውላት ታክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶ ሜቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ጨቃሶ ጅርተን አዩ ጀልቀም ነው ዲያዳ ጅማት ሀገይቴ ቶርም በርሁም ለአባቴ ደማክ ይፋን ኦሮሞ ወጨቃ ሶልጀርታን አንሶራ ሀላፌት ኢትዮጵያ ማስፌፍ ሱዳን ኡጂ ማሪሂዳ አባያ ታዲዮ ተናታኒ እትዴበኔ ምትጅራን ማስፌን ደቦና ኑለኔንም ደቦና ጀራ መቀጠቶቲ አፍሪካ ማስፌ ጅራን ሲሪር ሞርሚ ሀወኒ ፍጆለ ዱብራ ኦሮሞ ቢዮ ተላከካት ትጅራን ዋሽንግተን ዲሲ ለንተንም አኮሪ ለፈጀደቲ ኦሮሚያ ጋምሪያቲ ኸራጩ ፌቲ ዲዮ ተናታኒ ገጅብ ደባኒ ጅረኒ ለነመትቃለን ናኑ አማራት ቦካን ጉዳ ሮቤ ሎላን ጉዳ ንዱፉ ደንዳይረኒ ሶዳቹ ጅራን ናኑን ትግራይ ሴረ ጅጅራተ በርጩማ ማን ማሪ ደባለት ወዱ ያላነ ነንትም
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደገ ፎቶ ተከኛ ወዱና ራፍ ቀምኑ ኩኖ ሂደለ ጋበያ ላልቺሴ ማሪን ኢትዮጵያ ማስሪ ሱዳን ግዱት ዊት አተዱፉ ካንትፉፉ ተው ሚኒስትሪ እንደንታላ ኢትዮጵያ ሐረው ዱገባስቶታ ኢፍሴጅራ ደምሲ ማሪካና ሃርኪፋቹን ዮ ዩናይትድ ስቴትስን እንገመች ሱተኤፊ ሃሪሮ ፍንፍኔ ዋሽንግተን ግዱረት ዲባ ቀባታ ዮቴ ካንጋፈተመን ዱብሂማን ሚኒስትሪ ደንታላ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ዴቢከነኒን ወልት ዱፈኝ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ሙተሼ ወሊን ቀምኑ ፋልሚ ማስሪ ወሊን ጅሩ ካንጫሉ ዋንዴ ሃሪሮ ቱሪሰና ሄሚዱ ጀደኒው ዋይት ሃውስ ገርጋር ሰሚሶማ ኢትዮጵያ ራ ሃንቂሱ ጅረ ጀቹን ኦዱ ገባ ሰሜላልቺሴስ ኦዴፈኖ ተኮዩ ካኒን ቀምነ ተኡ ካን ኢብሰን ዲና ሙፍቲ ማስሪን ሶማሊላንድ ከሰት ማጤ ወራና ኢጃሩ ትጅርቲ ኦዱ ጀዱስ ድመብዮቲ ለማኒቲ ጀዳን ገሩ ኢትዮጵያን እትዴኛን ሆርዶፍቲ ጀቹሳኒ መለስካቹ አማሃ ፍንፍኔ ራገባሴር ዱባርቶኒ ሃዋሶ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ፔንሰልቬኒያ ዴልዌር ራውልት ድፋን ሃርጥ ዋሽንግተን ዲሲ ከጅሩ ሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረቲ ሂሪረ ነጋገገ ሰኒጅሩ ሂሪሪኩን ወልዳ ዱባርቶታ ዱኛን ከዋመ ሜተው ድረቴሱን ቦርዲ ሃዋሶ ኦሮሞ ከዋሽንግተን ዲሲ አደጀነት አደም ዱበተኒጅሩ ካዮ ሂሪረ ከና ማላከቴ ቱጁቤ ጋፈቴ አከስጀረን
አንተና ኢማን ኦሮሞ ረቲ ረኮንታ ሚታ ጀቻንታ ደረረ ሚታሩ ሮንታ ከቲየቱ ማቴ ጁቲ ሙቲ ዱባርቶኒ በከፉንደቱ መጋላ ጅሩት ወሊት አሜ አከገዲባን ወሊት ሲኔ ሙቲ ቆደከኛ ወሪ ዋሽንግተን ዲሲ ከይተጅራቱ ሙትማ ደንታ አላ አሜሪካኒ ፉለክረ አብኔ ሲመና ከኛ መተከኛ ረኮን ረጅሩቱኒ ትሪ አከንታኔ አከዳበቱ ገርጋርቲ ሞቱማን ኩኒሞ ሞቱማ አንተና ዲሞክራሲ ጫንቴ ኡመታ ሰባት ተብለሞታ ሀጩጬ ጅሩከና አካኢራ አቡ ጋፊ ጋፈቻጅሪ
ሪሪ ሀዋሰ ኦሮሞቲን አዱኛ ገራገራ አሜሪካ ደበለቴ ጌጌ ሰማጅራ እኒ ከነር አኩን ገሩ ከን ዱበርቶታቲ ማልጡ አደሰ ጎደ
አኩ መኬና ኦሮሞ አቲ ዱበርቶኒ ፍቄ ቀበቴ ኦጋት ቢን አማቴ ገንዳ እየቴ ሙጢ ተበተ ሂከቴ ጉፍታለ ፈቃጀቴ ጋፈ ረቢ ሲአቲ ሲየት ጋፈ ነመቲ አቲ ሲየት አቃከቴ ኦሮሞኒ አካ አርከኒ ፊቤ ከኒቲ ኦክተቢረ በካኩኒ ገርቲ ሱጣፊ ሉቲ ሀጫሉጣ አፈኑማን ኢኒሳ ሀብ በዴለ ፈቲ ሀኩሚቲ ኮተ ሄቱ የሮ የሮ ጣንጠሚራ ቤኮተ ኦሮሞ ጣ የሮ የሮ ጣንጠሚራ ኦሮሞ ጣ የሮ የሮ ጣንጠሚራ ኩኒ አካ ጀነሬሽኒ ከኛካን ከይሰት ያፈ ኢኪን ኩፍኔ ሞቱማን አሜሪካ ቲቲ ሞቱማን እድኛ ዳ አክስቢተ ምላሌ ኪምቃሌ ማሚራ ከቴ ኩኒ ዋን ሀጫሉ አጀሰኒ መተ ብዩ መሰኒ ሞ ኦበለየን ኬኛ ጅሃር ማመዲቲ ከለገርባ አተንመቲ ሽጉት ጥፋ ሲኡ ቀጥረቲ ከቦባሃኒ ሞቱማን አማን ተረጅሩ ኩኒ ሲርና ሙቲ ጅቢኔ በረኤራ ብረተራገርቲኒ ሲርና ሞትሚ እማ ኦሮሞ አይረቲ አበርቲ ሲርና እኛ አንበት ቤቲ አብ ከዴም በፊቴቲ ከነሞር ሚጣን ሙት መኒ ኦሮሞዳ ኢትዮጵያ ሰባት ሰብለሞኒ ወልቂጠቲ ሲጅራተን አከተሄ ፈቂን ከኛ ከናከተሄ ከነረሰከን ወርጋረኒ nuti citizenship Kenya by in Kenya Canada that is to address that okay only the non Kenya kana kana padalan
addajanna tipsanu kenitani feddu gala toma Mumichi Ministera Abi Ahmed kanden biyuti ala kesa sagale sani dagesitan ilajisudan kana drahasa dagesitan kesuma rohaj alun wal qabade garele fimoni dunfa o karrit fufu qabajitan dandi haj alun fana boye duka bu qabdu kotta addadrumad an duadu maqabsa male fagote sani bay ajesi jettani borumtana masadde tudu ejechun gabasudan injifannu fidandechu sani yada tama
Falmi Ethiopia Masri Giddu Kawai Hidala Gabbaya Rat Umame Infura Minjira Lammi Wan Ethiopia Kanen Cairo Kesa Jiratan Dandi Lerati Logi Sanyifi Dinumman Ilalamun Hammata Akajuru Dubbatu Kunis Romni Jaban Ethiopia Kesa Hidala Gabbaya Sawal Falmi Sisata Esana Gutu Ennajal Kabetti Kunimmo Lammi Wan Masri Sodata Ejira Gabasa Hezar Mardak Ergit Sorad Dubbisa
Bisan abaya ukhana mu bisan lagna ilkhana nam million di bisadi tabdata nami masri afan galan kana kubatam mu harki sagalta mishani bisan ukhana anjirata ethiopia ni da abaya tane jida brkhis bisan ingutachu jal qabte ujin dollar billion jaati ni tiran tuni nam million jaata mishani ti electrici galchite hi yum khis sabafti jalani ten regatan masri nam mu akatana jalani ten bisan na ilraqa qallatan fetu bakatan biyot gam mu jisara gar jalani kumdi bitokot masri khis jirata wan ethiopia af masri bisan kanirat wal abani jalani ti Bakata biyi sun jiru ilham tullalan Tahir Omar Huru Oromo biyi suni bakatta jir
Waya bisawal nehra haramna min hukuma Ethiopia bi zulma
Mutumma Ethiopia radu gada amnetti arama bagandar mijir Asitamu maka Ethiopia khanam bultinu dobu jirani jadet tafana rabatin dubbati Akki jachi saati Masri itinam Ethiopia ukhanam mu nam fulisa Ethiopia fakkatu Ingo yesan kachon dawatan Jireni dobu ni makharsan Jib khanaf jiranetti dubbin dikkayo len yonam Ethiopia timbatu Itowu tijara Makbuan bakata afuara jireni gomita kafu barbadi au نور خليل
مثلا شاب سوداني تم الاعتداء عليه من سواق ميكروباص
وكان في غابته وباب السودان تو كيسو تو بيسي دي كايدو كيا باتشو ديم توفيرين تو بيسي سونا كان جيرين اتنا مي ايثيوبيا تيو بيسانا فانتو قبو فيدا جيرين نمي غوراتش ماخينا خير ني يابتو جيرين ادي سيت ميجا نور افانا راباتين نمي ايثيوبيا تيو نمي مصري انترنت رت دبي والكوكولو جيرا نمي ايثيوبيا يو انترنت رو وبريسو مصريين بيسانا بايا خان چوبال لنرغتو جيرتي فيديو تيك توك فارت ببريس Nami Masri mo nami Ethiopia kumun waran biyi saatin dorsis. Masri duru ollo tisi dubbin kancharsitet bisan na ilkhan rumfachabat jadani himatan. Ethiopia namo adu biyo tulla si khabisan kan khisak od kabanin akkidan sawal lingalini ida abbayato jachun seyrad dunya chapsu jadanin. Tamufu Masri Sudani fi Ethiopia ni marru toko wala bani gargargala ege ammo wali galani wati dedebia akum khan khis marid jidjiran. Toben wala bi ilamani ti ammo jirin baka sak biyisunu guddo gargal chod jirti. Masri ndebunna ni nullehni num debunna jada. Warri baka tiyat jidjiru.
Bulchisanan no amara keset gamnitia roba guddar gamera lola bishani gudda umu akamalu bulchin sicha ke kachisa ke nejra. Gamabiran legni awash gute dangalawudan bulchisanan no afar keset lola bishani gudda umu sa aster mizganaw gabaste jirti. Bulchisanan no ummatota Ethiopia gamakibba olantumma seera fi nagenya lammi wani akamirkanesuf manni mare nanno sana ubachise jira. Haragana makase magala hawasa keset gagge fama kajiru walgayi misensota manamare mastasha naffa kambara hojisha naffa gumira maddi kudato kofa kanarat mirga lami wanna ganjira chufi kabenyo hora chuf kaban hinkaba jamina kajiru gama virusi corona itisunisi databina kajiru kekidi atera itana bulchaka taan oborustu yurdawa kajadanit umnotin badi Gafiu mata angargara mani rakko na genya umu sanifi. Bulchi sinano sanasi hoji seera kabachisu gaggesa kajuru dubbatan jachudan yonasan zavdios awasa raga base jira. Ertra ke sati fachayna rukubabu saittisu fojina dada hojjatama kajuru tau ministerin egum safaya ertra bekse jira. Gashbarka gama kibba, galana dima gama kaba, ansabara ke sati. Busana kajiru kan ibsa meyotaw nannon busan bekaman shantami saddekesa dibbarra harka torbatama hanga saddetama kata kuta gash barka kesa kajiranta un ibsa mera. Baati ado lesa kesa wajinda wa farra biniyo kaan boke busa bifamu kunisi kanittifufu ta un dubbata mera. waggooti digdaman darbanii fi dhukkuba busaa dhabamsiisuuf carraaqqii ta'een lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamaniif du'anii harka 85 gadi bu'uu fi kanaafis eertiraan badhaafamte akka turte ibsameera. Hojii kanas itti fufuudhaan karoora qaban hojiirra oolaa akka jiru hawaasnis naannoosaa qulqulleessuun kuufama bishaanii naannoosaa jiran akka gogsuufis gorsi kennameera jechuudhaan Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Sudaan keessatti jandoorroo ba'a lolaa bishaanii guddaa uume laftis citee garagaluu isaan yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate manneen 3,300 caalaa egaman caasee booda biyyattiin sadarkaa bayyanachuu irra akka jirtu gabaafameera. Manneen barnootaa 20 caalaaf masjiidonni hedduunis manca'uun isaanii beekamee jira. Waajirri tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa inni Sudaan keessaa akka jedhetti kutaalee Sudaan jiran 18 keessaa yoo xiqqaate 14 keessatti caasaaleen jiran manca'aniiru. Ummanni 50,000 caalaan lolaa hamaa dhukkuba koovid irratti dabalamee dhufeen miidhamuu isaa immoo tokkummaa mootummootaa gabaaseera. Haga ammaatti Sudaan keessatti namni 11,700 vaayirasii koroonaan kan qabame ta'uu fi 760 immoo dhukkubuma kanaan du'u Sudaan mirkaneessitee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beeruut keessatti kamisa kaleessaa galgala hiriirtonni mufannaa dhageessisan poolisoota wajjin walitti bu'anii jiru. Kunis balaa dho'iinsa guddaa lubbuu nama 130 caalaa galaafate sanarratti ta'uun beekameera. Kaleessa uummanni Lebanon mufannaa mootummaa irratti qabu pirezidaantiin Faransaay biyyattii yeroo daawwatan ibsee ture. Balbala mooraa paarlaamaa isa magaalaa Beeruut keessa jiru fuulletti uummata walitti qabame kana facaasuuf poolisoonni gaaza imimmaansuun gargaaraman. Poolisoonni tarkaanfii kana kan fudhatan hiriirtooti waa gubuu fi waardiyyoota irratti dhagaa darbachuu ega jalqabanii booda jedhameera. Lammiiwwan Lebanon hedduun dho'iinsa hamaa dhaqqabe kanaaf namoota siyaasa biyyattii kan himataa jiran yoo ta'u malaammaltummaan qabamanii bulchiisa wallaalanii biyyattii gara qarqara kufaatii diinagdeetti geessisanii jedhu. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamuuf guyyaa 9 lafa hafeetti tallaaliin ifarra dhukkuba COVID-19 yeroo filannoo sanatti ni argama jechuun pirezidaant Doonaald Tiraamp tilmaamanii jiru. Garuma guyyaa filannoo sanaatti tallaalichi akka argamu abdiin qabaa jechuun Tiraamp oduu gabaasotaaf kamisa kaleessaa White House keessatti ibsan. Filannoo sadaasa 3 gaggeeffamu irratti tallaali haaraan kun argamuun irra deebi'anii pirezidaantummaaf filatamuuf carraa qaban kan hin miine ta'uu nan beekaa jedhan. Garuu an filamuuf jedhee kan angoone lubbuu namoota hedduu du'arraa oolchuuf malee jedhaniiru Tiraamp. Oduu ammaaf qabnu kanu.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Magaalaan Oromiyaa gama dhihaatti yaamichi karaa cufiitii dhiyoo sanaatiin geejjibii akka fedhan yaa'uun dadhabee fi jireenyi namatti jabaatee jedhu warri lafa. Akka kanaan makiinaan qeellama Wallaggaa dambii dolloo deemuu fi qaachii ba'ulleen hin jiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa qeellama Wallaggaa geejjibu dhuunfaa tokko malee geejjibu uummata hin dhaabannee jedha. Mootummaan Oromiyaalleen hojiin warri dinagdee gufachiisuuf fedhe taaneef nakor malkaan nu erga.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 27 bara 2012 jechuunis erga wiixasa darbee jalqabee sochiin dinagdee fi geejjibaa magaalota godinaalee fi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti taasifamu daangaa ta'uudha kan himamaa ture. Magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko keessatti haalli jiru maal fakkaataas jedhu adda baafachuudhaaf sochiin magaalaa Amboo keessatti argamu maal akka fakkaatu jiraattota keessaa gaafannee turre. Obbo Mawaa Zariyuun haala jiru akkasitti ibsu.
Daandiin guutumaa guutuutti banaadha jechuun nama rakkisa. Cufaadha jechuufis nama rakkisa. Daandii laqqamtuu laggarraa dhufan konkolaataan baay'ee asiin dhufu. Warra as keessaa immoo deeman kan Finfinnee ga'an rifoota adda addaa ni yaa'u. Karaa konkolaataa kana cufuufis waraanni humnaa olitti ta'eera. Namni konkolaataa isaa yogguu dhaabe mana isaanii banaatti konkolaataa keessan baasa. Yoo baasu baattan immoo taargaa irraa hiiku. Suuqii keessan cufanii yogguu deeman banaa jechuun kan jirudha.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko haala magaalaa Naqamtee keessa jiru akkasitti ibsu.
Konkolaataan gurguddoon warroonni dursanii seenanii magaalaa keessa dhaabbatanii jiru. Warroonni kaan garuu baasiin jiranii galaasiin jiranii. Baasiin guutummaa guutuutti ba'an jiru dhaabbateera. Warroonni ba'an iyyuu immoo humna nageenyaatiin achi barbaachisudha kan baay'ee maqaa qabu. Qaleessi jireenyaa baasiin kiiloon tokko birrii afurtamudha.
Haala qaleessa jireenyaa hambaa uumamaa jiru godhe rakkachaa jira uummanni keenyaa. Uummanni lakukan untuk kufarat, wahai negeri yang rendah, aduh dekam ganaga galgalan, bahagalah sah, jolma sah, yatu kama.
Jiratan guna bunuh betelle, mukalla betelle, wita terlebih. Sucingi jiwa karena danca itu resitau, kita terajal kabigaru, kungkula tawam fium safi, kungkula tangi jiwa umeta, sucua jiraja cungkani sandu beten. Kudina ilu abbaur, magala metu kisah nemi jiratan, wita terlebih rakana fikir jumni umeta stay, kungkula tawam fium sa, duh feraja cungkani sambil bilan dubbatan jirata magala gimbi toko sakasuma sucingi jiwa akar rani tau abatus kungkula tawen gara gimbi sena juru gimbi kisah gara magalu tekan nembroti bahajuru jatun dubbatan hato malay kudina kelle mullaga magala dan bidollo kisah sucingi jiwa himmulla tu jadu jirata magala dan bidollo obbulan mi basa
Kendala parti kafah dan kebujarfa, kelakar bahasa dan semua urusan. Jalan belakang sahaja ni mana tak terkemu. Namun kan ini makanya untuk negeri ini big mihapuka arahkan dari sejuru. Karena malis ajaran orang yang baca kerajaan kita di wajah tiga, jangan kuni muda baju kawan. Namun ini zaman ajaran tidak ada buka bukan jodoh ni. Guru kita cuba guna kerumah dalam sami kan itu fufu juga cura. Atau magalah dan belalu tiga jimmy apa tiga kan magalah hisat dua hati mungkin cura. Magalah tu kuf magalah tu. Kecuan walaupun juga bukan lain sirena lain berjasa sejuta dan akhirnya kita baik kita beti kawara dalam ni mula tak kurang kecuan sihiru kerana kerap kuranginya muda tu dan menghujili ini apa wanita dan mengharap jadi orang yang sejuta sanggup kongratina bukan di setiap zaman juga
kongkulatisan kongkulata film sa magalah dan bidollo dan kasut ciri orang makan umum itu hujir afdak eh magalah dan bidollo terfudu bata halajuru yeriup sokas jeda.
Makina ni galas injuru pas injuru garu kata makin saja baca juta tu soda sabi komando bos ni tinggal di majuru am makina kan ohu mata am nizar am mata kumuli galas baca nama kami cuntun nizar nula acol menani sangga wanu atet dagi sena si kerum musaka tu mata seniru na aku majuru tergesofa tinggal jurati am mati cofa nizar baca jili mata si majuru kani detesa mesale si menan acoli wanu atet dagi majuru Aku awalnya galak terapi terhadap si gambirullah sih gambir dia mau undanda mau garajem mau rose dia mau undanda aku awalnya galak tu kau tidak kena jelas secara manjur.
Sebab bisa amal, amai umi tu untuk kau tidak fajar Amerika.
Nih amma sa nujuanu ban nengkamu, apa niru macam ramal sih, merti ummat ada segala ummat ada kamu dah juga nundukan nikah itu, amma segala ummat asa nama tu mandi bersuci, wanu mati fufur aku no.
Obo tafaria safa, itu gafatama wajar bukti insaf negiinya, kau nak ilmu legati, suci, aku kau nak ilmu Legaf magalah demi dulu tiara makan jualan sih agak sedih. Halan agam agalah dan bidol lofi. Kurna kelly mula gajur lat suni serodu beten. Ibar ibat jadi musbat. Halan agam agalah dan bidol lofi. Kurna kelly mula gajur isadranir foye raja cundu beten. Yadu naga magalutaf kurna turume alita toko toko kisati mula tfurudaf. Wantas fomu kawajadan jeratu tak kisakas tipsu.
Rubia, Busha, Kakuru, Kava, Misala, Latokara, Wajiri, Tai, Varia, Chukawa, Yoga, Chukawa, Evagatari, Wachuka, Wutari, Yoto, Toko, Yuba, Kitina, Pisi, Marisi, Yada Ararati, Yada Nagati, Biki, Yanaga, Katatu, Nan Kinaga, Katau, Yerato, Jukawa, Motopat, Adunya, Kanarasato, Afrika Rasato, Akabia Tisato, Barbada, Avni Sadafan, Avni Dimakana Kesa, Captain Utra.
Bersisan, Mumi Ekonomik Sini University Ambo, tak kelab disa, iba dan gosul cijin Dave Kejibatin, ufu manajeran akas Dave Su.
Kona kasih kuneru kisma ugur gejala gawajra tu, suci di negirat suci wasuma, akas masih ada biarat di pagudani kawatam. Di negirat tu ni, gawat mati suci dia guyyaati sochiin guyyaa guyyaa ammoo yoo dhaabbatu dinagdeetu dhaabbata. Hiikkaama dinagdeerraa yookaan galteewwan murtaawaa qabanitti fayyadamuudhaan oomishuu kan oomishan immoo rabsuu achiin booda fayyadamaa ta'an ga'uu jechuudha. Yommuu geejibni kun uguramu rabsuun galma ga'uu hin danda'u yookaan immoo sochiin namaa hin jiraatu sochiin meeshaalee hin jiraatu kanaaf rabsuu hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana gaa namni waan barbaade eeggachuu hin danda'u geejibni lafee dugdee dinagdee biyya tokkooti. Kanaaf geejiba dhaabu jechuun dinagdeen biyya tokkoo kan dhaabbatu godhachuu jechuudha. Yeroo sochiin geejibaa hin jiraanne ammoo oomisha kana kan ofii gabaatti dhiyeeffachuu akkasuma kan gabaarra jirummoo gara manaatti fidachuun hin danda'amu. Kanaatiif hammana kan hin jedhamne gadii miliyoonotaan lakkaa'amtu dhabama jechuudha. Akka biyyaatti akka namoota dhuunfaatiif akka dhaabilee daldalaaf kennis tajaajilaatti dhiibbaa hedduu geessisuu danda'a. Akkasumas abbootii qabeenyaa irratti hoteelaa fi daldalaa suuqii waan adda irratti kan hojjetu akkasumallee dhaabbataalee faayinaansii daldalaa fi kanneen tajaajilaa irratti hojjetan sektora kun amma boba'aa dhiyeessanii jiru. Sektoroonni adda addaa hojii adda irratti bobba'an sababa geejibni gurameen dhiibbaan irra gahuu danda'a. Dinagdeen biyyattii akka waliigalaatti miidhaa guddaatu irra gahaa jechuudha.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa sochiin gabaa, geejibaa fi sochii dinagdee dhaabuudhaaf qaamolee fedhii qaban waamichi isaan yeroo sadi taasisan hin milkoofne ammas yeroo 4ffaaf taasisanii jennaan uummatni harkaa hin fudhannee sochiileen idilee itti uffaniiru jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti sochiin daangeffame tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochiirra jiru jechuun dubbatan. Bakkeewwan sochiileen dinagdee fi geejibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattootaa Oromoo yeroo ammaa kana maleedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatee namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti fufee hojjetamaa jechuun dubbatan. Isarraan kan hafe garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee dinagdee guguruutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bara koronaan jireenya namatti jajjabees kanatti Afrikaatti warri biyyi nagaa dhowwulleen uummata ofiifuu jireenya itti jabaatana nagaa dhowwuu fedhaayidhaan bulchootii waraana Ameerikaa lafti akkanaan himuu jiran Somaalee fi Senegal. Anita Paawulitti dhutan Johaanisbergiin werge tujweennitti.
Dhaaboliin leellistoota kanneen hookara oofan rakkoo vaayirasiin koronaa Afrikaarraan gahetti gargaaramuudhaan hawaasaalee laaffatoo ta'an kanneen Naayijeeriyaa qabee hanga Mozambiik keessa jiran irratti kaayyoo ofii galmaan ga'uuf sossoa'aa jiran jechuudhaan waltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaaf ajajaa kan ta'an Meejar Jeneraal Daagvin Andersan ibsaniiru. Waajjira guddoo Afrikoom kan Stuttgart Jarmanii irraa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses.
Leellistoonni carraa argatan maratti gargaaramu jedheen amana. COVID immoo carraa kana kenneef sababiin isaas COVID mootummaa marar dhiibbaa kaa'ee jira. Mootummoonnii fi biyyoonni Afrikaa muddama kana jala jiru. Dhaaboliin leellistootaa immoo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirriitti akkamiin akka ta'e dubbachuu hin danda'u garuu dhaaboliin shororkeessotaa kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u. Bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhihaa keessaa leellistoonni islaamummaa caasaa barnootaa miidhan jechuudhaan Andersan manneen barnootaa 3,000 maaliif Burkinaa Faasoo keessaa gareeleen kun mancaasuu isaanii tuqaniiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Mozambiik keessa gaddaaf dararaa uummatti keessa jirutti gargaaramanii of cimsuu jedhan. Andersan akka jedhanitti gareeleen kun deeggarsa gareelee biyyootii alaa kanneen loltoota mindeessaniin gargaaramu. Garee harka lafa jalaan hojjetu kan Raashaa Waagner jedhamu biyyootii Afrikaa 20 kan akka Mozambiik, Liibiyaa, Sudaan, Ivory Coastii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa dabalatee sossoa'aa jiran. Andersan kaxiinxaltoonni gareen Waagner Kireemliinitti hidhata qaba jedhan irra deebi'an. Kireemliin garuu himannaa sana haalee jira.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be.
Raashaan kallattiidhaan isaan waliin hojjetti. Baay'ee hamoo ta'uu isaanii nan arga. Cicha qabaachuu isaanii addunyaaf balaa ta'uu isaaniillee nan arga. Kan nama gaddisiisu walitti bu'iinsa Liibiyaa keessaa akka hammaatu godhu kan isaan godhan waa bal'aadha. Meeshaa waraanaa nuti dhiyeenya argineef miidiyaa irratti ibsin kaampaniileen dhuunfaa argachuu kan hin dandeenyedha. Meeshaaleen sun kan mootummaati jedhan. Anderson enya kabeksi sanit wajirri hadon walta ajaja United States kan Afrika Germany kesa garabiyya Europa kabrotte da barfamuf jira jadan rakko virusin corona fide uji United States Afrika kesa tojje tunjijiru jadani wajirri hadon bakkabrotte jijira mongaru uji sani ratte ibate ko niqabata jadaniru kanna yadde se jadan Anderson weerarri kun ibba hama inde tajajila motumaf walta le Afrika kesa rangau qoodi waraanni qabu murtaa ta'utu qani yeroo hedduus dafee dhaqqabu dhiisu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akkanama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan inna waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateera jechuudha. Kanaaf ibidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqo booda tarkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaalee naannoo addunyaa ennaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u. Gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Anderson.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yakki karaa intarneetiin deessifamu yookiin saayibar kiraayim jedhamu balaa guddicha tasgabbiin walqabatee ariitiidhaan addunyaa irratti babal'achaa jirudha. Dhibeen koronaa immoo haala kana daran hammeesse. FBI yookiin waajjirri qorannoo yakkaa Ameerikaa akka jedhutti yoo ta'e dhukkubii tamsa'ina vaayirasii koronaa ifa ergii taasifameen as yakki intarneetirraan gaggeeffamu yookiin immoo saayibar kiraayim dachaa 400 dabaleera. Yakki akkasii kun baramaa dhufeera yookiin immoo idilee ta'eera. Baay'ee hammaateera. Caalaatti immoo malli yakki kun itti dalagamu yeroodhaa yerootti bifa gageeddarachuudhaan caasaalee dhuunfaa fi kan uummataa irratti xiyyeeffata. Kana qofa miti kaampaaniileenii fi buufataaleen biizinasaas iccitiin isaanii daldalaaf jecha xiyyaafata keessa seenaniiru. Laaboraatooriin qo'annoo fi yuunivarsiitiiwwanis akkasuma. Sana waan ta'eef. Dhuma baatii adoolessa darbee kana keessa ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa ibsa baaseen namoota yakka intarneetaan gulantaa addunyaatti barbaadamoo ta'an lama lammii Yukireenii ta'an eessa akka jiran qaama saaxileef badhaasa doolaarii miiliyoona tokko akka kennu ifa godheera. Namoonni lamaan yakkaan barbaadaman kunis Artem Bichelsaavich Redjenkoo fi Oleksaandar Vitaleevich Irimeenkoo jedhamu. Lameenuu yakka intarneetirraa yookiin immoo saayibar kiraayim gulantaa addunyaa gaggeessuudhaan shakkamanii barbaadamu. Qorannoon jara kanarratti gaggeeffame akka mul'isutti lammiiwwan Ukraine lameen kun waajjira olaanaa Ameerikaa Securities and Exchange Commission jedhamu caasaasaa gama intarneetiin haqanii seenuudhaan yakka dhuma hin qabne raawwataniiru odeeffannoo xiinxalaa fi saamicha kuusaa yookiin daataa kana hin jedhamne gaggeessaniiru. Iccitiiwwan qaalii ta'anis baasanii gurguratan. Odeeffannoon dhimma yakkamtoota intarneetirraa yookiin saayibar kiraayim mootummaa Ameerikaa damee sekireet sarviis jedhamu jalatti buluuf karaa iimeelii rewards@uss.dhs.gov akka ergamu ibsi kun tuqee. Namoonni waa'ee yakkamtoota lammiiwwan Ukraine kanaa caalaatti beekuu fi badhaasa isaas baruu feetan immoo weebsaayitiin dhimma kana ibsu VOA Afaan Oromoo irratti waan maxxanfamuu fi achirraa akka ilaaltan jechuun ibsi gulaalaa har'aas yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wannarra isaanii koo qopheessiin tattanu waan torbaan kan hojjan hadiyootaan irra deebiin ammoo boreeffiftaan isaanii ittiin dachaana sagantaa afaan amaaraatti ta'an naga jenne nagee ansoraa lafeeti nagaan bulle.